Начная свобода. До завтра засталася одна година.
На хвалях «Ночной свободы» с вами Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Сегодняшний наш гость – белорусский анархист Павлюк Канавальчык. Ён сузаснавальнік газеты «Новинки» и суаўтар фильмов «Случай с пацаном» и «Гудбай, бацька». У день нараджэння Че Гевара гэта сёння прокаментуе наше апытанне, ці удалося б Че Гевару зрабіць революцию в Беларуси. Про Че Гевару гаворыць и лидер гурту «Нейрадзюбель» Александр Кулинкович, які написал песню «Товарищ Че».
Для меня особенно важно это вот то, что он сказал, это свобода или смерть. Чем больше мы не боремся, тем больше мы несвободными становимся. Несвободными в мелочах. И, соответственно, нам угрожает такая маленькая, гаденькая, серенькая смерть.
Сегодня означается день стяга США. Что белорусы хотели бачить на стягу своей краины?
Я бы добавил некий золотый колер, золотую полоску. Сколько ж мы будем жебровать? Можно добавить, может, золотую бульбину какую-нибудь.
Живые уключения у Варшаву и Бон. На футбольном чемпионате сегодня матч Немеччина-Польща. Кава может помогать петушчим у борьбе с хворобами пячонки. Тишмат и якую каву пьют белорусы. О блоге белорусского интернета у ночной читанцы Рыгор Барадулин, читая верши с книжки «Ксты». Ну а зараз я передаю микрофон Валеру Калиновскому, и он заглядом основных белорусских и международных подеев сегодняшнего дня.
Дякую, Вольга. Спочатку про белорусские подеи. 17-е сутки должится голодовка молодевых активистов оппозиции, которые потребуют спынения репрессий супрать оппонентов улады. Сегодня в Менску на приступках Андлевого дома на Немизе прошла акция у подтримку голодовников. Неведомые, которые называют себя супрацовниками КДБ, дослали на один из интернет-сайтов прозвище людей, которые нібито уваходят у эскадроны смерти. Два з чатырох прыпыненых рудников Беларусь-Калія аднавілі працу. І пра галоўныя падзеі ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў заявіў, што мэта ЗША ў Іраку дапамагчы краіне самой кіраваць, утрымліваць сябе і абараняцца. Джордж Буш таксама заклікаў урад Іраку стварыць адмысловы фонд для даходаў, атрыманых ад продажу нафты, каб гэтыя грошы дайшлі да ўсіх грамадзянаў краіны. Тем часам премьер-министр Ираку Аль-Малики заявил, что хотел бы распачать диалог с повстанскими групповками, которые хочуть долучиться до политического процесса в Ираку. У Афганистане войски коалиции поведомили о подрыхтовце новой великой операции супраць силаў талибов на поўдні краины. У иракском городе Басра 500 человек пришли до иранского консуляту, каб запатрабовать от официального Тегерану пробачення за образу ведомого шиитского духовного лидера Ираку. У Франции засудили 25 человек, виноватых у пленовании атак на подтримку чеченских повстанцев. Украинский парламент обновил працу, але погоднение относно керующей коалиции знов не досягнутое. На чемпионате света по футболе сегодня три матчи. Испания выиграла в Украине с ликом 4-0. Ліку матчі Саудовская Арабія Туніс нічыйны 2-2. Пасля першага тайму матчу Німеччина Польща лік таксама нічыйны 0-0.
Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo salta claro. Se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Інгма Фрунзе «Аста Сімпре» да повної перемоги. Пісня про Че Гевару. У його сьогодні день народження, і про Че Гевару крыху пізніше ми будемо гутарити з сьогоднішнім нашим гостем. Ну, а гость нашої свободи – білоруський анархіст Павлюк Канавальчик, редактор газети «Новинки», спробує себе у кінорежисури. Скончив Білоруський державний економічний університет з червоним дипломом. На початку 90-х – активний удільник католіцького руху. Працював стиль редактором у газеті «Наша Ніва». Один з створальників антипартийної групи «Червоний жонт». Основна задача організації – допомогти молоді сформувати своє потребування щодо далішого розвитку Білорусі. У 1997 році за уділу акції на День Конституції 15 соковіка отримав 10 суток зняволення. Визволився 25 соковіка на День волі. Говорить, що це був його власний День волі. Павлюк Канавальчик, наш гость. Добрий вечір.
Добрий вечір, шановні слухачі. Я радий вітати вас у сьогоднішній день.
Скажіть, ви ночний чоловік? Що ви, звичайно, робите у цей час?
Ну, щиро кажучи, я справді ночний чоловік, і більшу частку, переважну частку праці, яку я ось там, творчої праці, яку я роблю, я переважно роблю, ясна справа, у закатні часи.
А що повпливало на вас, каб долучитися до анархічного руху?
Складанное в певном сенсе питание, тем не менее я хочу отказать, коли уже прогучала такая вот думка, что да, там Павлюк Канавальчик там был одним из удельников католического руху, и, как я почу, так, вот это мой неофициальный биограф Северин Кратковский вот таким чином робить. Тем не менее я скажу, что миновито цікавность до... Да, Латинской Америки, про такую певную связь с католическими питаниями, и оно безумовно поплывало на меня, бо верники, так скажем, Латинской Америки, они больше, так скажем, уплывовые на питание социального характера, так скажем.
А какие теперь политические партии и рухи у Беларуси вам наиболее близкие?
Гэта, ну, у пэўным сэнсе так само складанае пытанне, бо я з'яўляюся ў гэты час прыхільнікам таго, што варта ствараць некі у пэўным сэнсе новы рух, які ў стане будзе паўплываць, сапраўды паўплываць на сітуацыю, якая зараз адбываецца ў Беларусі.
А вось тых, што ёсць цяпер от моладзевыя арганізацыі ці некія палітычныя партыі, вось хто вам найбольш сімпатычны, от іх палітычная барацьба і дзейнасць?
Найперш я хочу отзначить, ясная справа, той потенциал, як ми відчуваємо это все, той потенциал, який народився на площі під час этого наметочного лягеру, ці як это наметочного городку, і для нас більш за все цікаво, каб гэта не кануло у лету, грубо кажучи, не було розтягнуто по політичних неких кватэрах, а сталася в пэўным сэнсе сапраўды нейкім новым новай прэзентацыяй новага незалежніцкага, новага дэмакратычнага руху, руху за сапраўды, ну, не ведаю, правы чалавека і таму далей, это можна там працягваць тэму.
А вы самі наведвалі удзельнікаў намётачнага лагеру?
Шчыра кажучы, у гэты час я акурат, калі ставіўся лагер, не прымінуў гэта сказаць, я акурат 20-го числа я зламаў быў нагу. Вось, і таму увесь мой удзел быў у пэўным сэнсе віртуальным, так скажам, у гэтым усім, што адбывалася.
Выпадкова зламалі, ці это было звязана са спортам, ці з нейкай актыўнасцю?
Гэта было звязана менавіта тое, што пасля таго, як ставіўся лагер, мне трэба было проста адысці по питаннях, що називається, організаційного характеру, і фактично у гэты час відбулося ось ця неприємна річ.
Ось ви сказали, що тепер працюєте над створенням нейкого нового руху. А чому спинила діяльність антипартийна група «Червоний жонт»?
Ну, насамрэч, антипартийна група «Червоний жонт» просто растворилася у агульным, що називається, анархістичному руху. Гэта сталося ось просто... частка і Федерація анархістів Білорусі, ну просто як така, бо атрымалося так, що тая тенденція нашого розуміння, що відбувається в Україні, яна сталася, наприклад, у певному сенсі, це моє міркування, яно сталося менавіта баченням не тільки групи ось антипартийних чорних жонт, але і нашмат більшої кількості людей. Ось, і відповідно, після того, як, грубо кажучи, тенденція гэта сталася пануючай, сенс у тим, каб гэта була група чорних жонт, яна просто перестала бути актуальною, і переважна більшість людей, які були у чорному жонті, вони фактично з'являються і ёсць костяком проєкту «Новинки».
А Павлюк Канавальчык з нами на сувязі у Менску. Ён сузаснавальнік друкаванага выдання «Навінкі». «Навінкі» арыентаваліся на палітычную сатыру. Я цытую: «Навінкі» – ненармаванае выданне, дзе агульнапрынятыя ў Беларусі нормы пераглядаюцца дзеля вызвалення стэрэатыпаў і ханжанства. У 2003 годзе дзяржкамдрук прыпыніў выхад газеты на 3 месяцы, пасля газета спыніла выхад. Пасля «Навінкі» стартавалі з першым відэапраектам, мастацкай стужкай «Случай з пацаном». Гэта гісторыя хлопца з раёну, які патрапіў у вір палітычнай барацьбы перад прэзідэнцкімі выбарамі. Фільм атрымаў шэраг прызоў на міжнародных фестывалях і ў тым ліку гран-пры на фестывалі супераматарскага кіно ў Маскве. Паўлюк, ці ёсць новыя нейкія праекты?
Ну, ясная справа, што пасля таго, як была спыненая ўвогуле наша выдавецкая дзейнасць і сталося немагчымым ні ў якім выглядзе для нас, напрыклад, ось тут і цяпер для нас выдавацца далей, напрыклад, бо пасля газеты «Навінкі» мы намагаліся выдаваць часопіс «Навінкі» мэгазін, які меў такую вось назву. Вось. І паралельна з гэтым мы ўсё ж такі ўжо рабілі нейкія захады, нейкія эксперыменты з далей працягам відэа. Ось, як прогучало про случай з пацаном, який вийшов у 2001 годі. І після 2003 году ми більш так серйозно стали ставитися до питання далішого розвиття нашої відеотворчості. І тепер я можу сказати, що редакція газети «Новинки» фактично трансформувалася у студію «Новинки Home Video». І коли раніше для нас найперше було друковане видання нейке, наприклад, як це була газета «Новинки», то тепер для нас номер один – это наша відеотворчість. І коли, махчима, буде ситуація, коли ми здолеем обновити, наприклад, видавецьку діяльність, то гэта видавецька діяльність, я все ж таки думаю, буде другасной перед тим, чим ми займаємося тепер.
Ну вось недавно выйшаў фільм «Гудбай, бацька». Гэта версія нямецкага фільму «Гудбай, Ленін». Чаму вы выбралі той фільм нямецкі?
Ну, насамрэч, гэта быў проста такі вось творчы момант таго, што мы акурат працавалі над нашым чарговым выпускам «Навінкі мэгазін», які не пабачыў свет. І гэта фактычна быў сюжэт для нашага фотакоміксу. І калі мы адчулі просто немагчымасць стварэння друкаванага выдання, просто нейкім чынам, ну, не ведаю, самым натуральным, не ведаю, мы падумалі, што насамрэч, чаму, калі ёсць сцэнар для фотакоміксу, чаму з гэтага не зрабіць відэакомікс? Акурат у гэты час мы просто працуем, яшчэ працягваем працу над нашым чарговым поўнаметражным фільмам. Вось. І просто цяпер акурат ну, таким чином ми прийшли просто до такого вирішення, що можливо робити короткометражні некі ролики, які можуть реагувати на те, що відбувається в нашій країні. І у певному сенсі це фактично протяг, самый натуральный протяг того, что мы робили в «Новинках», але у видеоформате.
Скажите, а где можно взять и поглядеть эти фильмы? Например, «Гудбай, Ленин», «Случай с пацаном».
Ну, замовляйте про наш сайт «Новинки.net». Усіх запрошаем.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Минской студии белорусский анархист, и сказал, что она застается анархистом, Паўлюк Канавальчык. Сегодня день рождения Че Гевары. Я помню импрезу в лингвистичном университете, якую сама наведывала, и якую организовали у тым ліку и сябры узгаданной мной организации «Червоный жонт», якую керовал Паўлюк Канавальчык. Кто для вас Че Гевара?
Ну, найперше, для нас Че Гевара это для меня особисто, хоча я скажу, как для Павлюка Коновальчика, что такое Че Гевара, это человек, який сапраўды рабіў пэўную справу, у якой быў перкананы і ўпэўнены, і гэтая справа вельмі для мяне блізкая, бо у пэўным сэнсе у мяне ёсць пэўныя сантыменты да Лацінскай Амерыкі, і адпаведна уся гэтая вось лацінаамерыканшчына для мяне вельмі такая вось блізкая і, ну, натуральная пэўная частка мяне, так бы мовіць.
А я для наших слухачоў нагадаю, што Че Гевара, народжаны 14 червня 1928 года ў Аргентыне, забіты 9 кастрычніка 1967 года ў Балівіі. Че Гевара найперш вядомы ў звязку з востравам Куба. У 1956 годзе Че Гевара высадзіўся на кубінскі бераг як адзін з галоўных камандзіраў каманды паўстанцаў Фіделя Кастра. На пачатку 59 году рэвалюцыя паспяхова завяршылася, Куба стала сацыялістычнай дзяржавай. 9 лютага 59 году Че Гевара атрымаў кубінскае грамадзянства і ў тым жа годзе афіцыйна ўвайшоў у кубінскі ўрад. Че Гевара займаў розныя пасады, быў дыпламатам, міністрам прамысловасці, сябрам ЦК адзінай партыі кубінскай сацыялістычнай рэвалюцыі. У 1967 годзе Че Гевара адшоліў балівійскіх партызанаў. 9 кастрычніка пасля працяглых баёў з урадавымі войскамі і амерыканскімі рэнджэрамі Че Гевара быў застрэлены амерыканскімі спецназаўцамі. Ну, а мы правялі сёння апытанне, ці змог бы Че Гевара зрабіць рэвалюцыю ў Беларусі.
Если бы даже был Че Гевара, то просто-напросто нету достаточного количества бойцов, которые бы могли бы идти за ним. Те ребята, которые были на площади, конечно, молодцы, но это капля в море.
Я думаю, Че Гевара бы ничего не получилось, потому что не так много реактивных людей, а по большей части народ пассивен, недалек и очень апатичен. Это не те горящие латиноамериканцы, которых ему удалось поднять на восстание.
Беларусь на сегодняшний день это довольно стабильная краина. Коли у грамадства некая стабильность пануе, принамсі у галовах, то вельмі цяжка, амаль немагчыма людзёў там падбухторваць на моцныя канкрэтныя дзеянні.
Ён бы не здолеў, таму што власць наша, якая ёсць сягоння, яна вельмі моцна сябе адчувае, і большасць нашых грамадзян вельмі яе падтрымліваюць.
Два месяца назад дзела было в адсутствии Че Гевары, ну, наверное, в чём-то другом. Может быть, в присутствии кого-то другого.
Мы такая памяркованная нация, что мы, в принципе, не способны, наверное, на это. Надо кровь, чтобы здесь играла в жилах каждого, чтобы сделать это. А мы такие, вот, скорее всего, быдло.
Белорусы запуганный народ, они как бы боятся, я думаю, не послушали. Правительство хорошо подавляет.
Ну, вот, Павлюк, прокомментуйте это опытание. Погаджайтесь.
Ну, в полном смысле, конечно, тут учимся я вельми сгодный с тем, что я вас зараз почу, и почули наши слухачи, так? А с иншого боку, у меня менавіта есть Уласнае меркаванне з'яўляецца, ну, палягае на тым, што фактычна Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляецца вось некім астраўком лацінаамерыканшчыны, нягледзячы на нашу памяркоўнасць і рахманасць і талерантнасць і таму далей, астраўком лацінаамерыканшчыны ў Еўропе, як у пэўны сэнс спяваў гурт Devotion, мы беларускія апачы, вось, і нейкая індзейшчына, вось, усё ж такі прысутнічае ў нас.
Ну, от як вы думаеце, якім шляхам могуць адбыцца змены ў Беларусі?
Ну, змены ў Беларусі могуць адбыцца толькі адным чынам, калі мы проста пазбавімся ад усіх гэтых нанасных стэрэатыпаў, які цяпер існуюць і ў беларускай палітыцы, і ў беларускім, так бы мовіць, супраціве, і усё ж такі, калі мы выйдзем на пэўны, якасны новы ўзровень, які вось у нас ёсць шанец акурат яго зрабіць цяпер.
Ну вось цяпер моладзь галадае. Як вы ацэньваеце гэтую акцыю? Наколькі яна перспектыўная, неабходная, наколькі яна значная?
Найперш я хачу вось падкрэсліць тое, што ясная справа, што вельмі у пэўным сэнсе радуе тое, што ёсць людзі, якія гатовы ісці да канца, але сам вось такі вось у пэўным сэнсе арэол ахвярнасці, я думаю, што ён не працуе цяпер. Тое, што мусіць быць не ахвярнасць, але пэўны некі гераізм у учынках, якія вось зараз патрабуюць, вось, напрыклад, молодь, новое поколение, новые люди, которые долучаются, например, до того чину, который робится уже певною кількістю год.
Я нагадаю, что наш ночный гость Павлюк Коновальщик и теперь такие блиц-питанні, и чекаю блиц-отказу. Вы завзятор футбольный?
Ну, в певном сенсе так.
За какую команду переживаете на этом чемпионате?
За Латинскую Америку, за все латиноамериканские команды.
Як вам их выступ у перші?
Ну, складано казати, конечно, бо тут есть певне питання, наприклад, лісування, на якої нільга наракати, але я сподіваюся, що все ж таки, коли у нас тематична сьогодні зустріча, то я так чи інакше болею за Латинскую Америку, за латиноамериканські команди.
А що сучасної білоруської культури ви позначили як визначальне? Гурти, ну, твори авторів.
Твори авторів? Угу. Что мається на увазі ввогуле? Там твори авторів яких?
Які з'явилися автори, які видадзені твори, які музичні гурти? Що залишиться?
Мені цікавість номер один, каб було поширення, каб у сувязі з тим, що я вже казав, коли була говорка про газету «Новинки», то є, що тепер, наприклад, моїм меркуванням, вельми звуженное в огуле информационное поле, особливо на друкованных медиах. Вот. И мне больше за все цікавить именно некие электронные, мультимедийные проекты. Вот. И я лечу, что вот это есть неким новым трендом, який может вырешить ситуацию с информацией у Беларуси. А что конкретно, то, ну, я не буду загинать пальцы, например.
Ну, перелечите некоторые... некольки, потому что у нас лимит часу.
Вельми, вельми тяжко сказать, что кто конкретно теперь вырашает эту ситуацию, так? Ты мне меньше я хочу сказать и обнадеять, например, слухачу, то, что ситуация идет до развития, и это радует. А кто конкретно, то я... поустримаюся просто конкретно.
Якую ви прочитали опошню книжку?
Ой, раней, это вот номер один, коли мені питалися, якую я раней книжку прочитав, я завжди казав, що ту, яку я написав, наприклад, бо я вельми шмат займаюся, наприклад, так само писаниной. Ось. Такой вот, ну, непретенциозный, як би так би мовити.
Короче, Коновальщик не читатель, а Коновальщик писатель.
Писатель, да. Чувче не читатель,
чувче. Зрозуміло. А якою ви бачите Білорусь у будущині?
Ну, як якою? Ясно, квітнеючий і там абсолютно нормальна країна і, ну, без питань просто.
То есть европейская, ці, там ближе до сходу?
Найперш я бачу Беларусь Беларусью. Вот. То, что европейская, азиатская, африканская, это вот такие изножа штампы, которые выкористовываются просто певными силами. Я просто тут навод и не хотел бы ими просто манипулировать. Я бы хотел, как наша краина была, грубо кажучи, а не на Захад, а не на Усход.
Ну, что может грубо? А кем вы бачите себе? Вот чем бы вы хотели реально займаться? Ну, у той країні, про яку ми говоримо.
Я займаюся тим, чим хочу займатися, і для мене це питання не стає, чим би я хотів займатися. Чим я хочу займатися, я займаюся. Ось мені вельми дивно, звісно, ось такі ось...
Ну, може, ви хотіли зайнятися бізнесом ніяким, наприклад, коли країна стала свободною, ринковою. Чому ні?
Коли демократы переможе и Павлюк Коновальщик побежит на Жданы там нечто продавать, это так не будет, например. Бо я думаю, что у каждого человека тут и теперь, навод, так, есть шанец выбору и шанец тем, чем он хочет заниматься. Я не верю в то, что у нас есть некие перепоны, как нечто изменилось, и люди одразу все побегли. Одни, кто были на Жданах, побегли, например, не ведаю, заниматься футболом. Знову же вся футбольная команда побегла, например, там копать бутбу и тому далее. Это смешно учить. То есть, что я уверен, то есть, что у человека есть завжди асенсованный выбор, як яму будаваць сваё жыццё не без што называецца выгляду без таго, што якая ўлада ёсць у краіне. Вось. І таму гэта ёсць асэнсаваны выбар кожнага чалавека. І таму, калі чалавек займаецца тут і цяпер гэтым, значыцца, ён не мусіць проста наракаць на ўладу той, што ён займаецца нечым іншым. Это тычыцца нумар адзін вось рознага кшталту афіцыйных журналістаў альбо поп-сцэны, якая падпісалася, напрыклад, пад усю гэту вось кампанію за Беларусь, гэтак званую, і таму далей. Тое, што у кожнага чалавека заўжды ёсць выбар, маральны выбар, чым ён займаецца. Калі чалавек выбраў гэта, ён мусіць за гэта несці адказнасць, адпаведна, вось. І гэтую самую адказнасць я таксама за тое, што я раблю, я ускладаю таксама і на сябе. Вось я гатовы, груба кажучы, адказваць за тое, што я раблю.
Я дзякую наш сённяшні госць, госць начной свабоды, быў беларускі анархіст Паўлюк Канавальчык. З вамі на хвалях начной свабоды Вольга Караткевіч і зараз летні альбом. Вінцэйс Мудроў прадстаўляе «Вадаласку».
У 1968 годзе на экраны краіны выйшла знакамітая «Брыльянтавая рука». Вясёла-бязлюздыя песенькі гэтага фільму сталі транслятарамі грамадскага светапогляду, а нам всё равно. Амаднючая пранахіка Задоева, крымпленавы гарнітур ды блакітная вадаласка, блакітную марыю тадышніх маладзёнаў. Таго ж году самыя няўрымслівы і матэрыяльна забяспечаныя маладыя беларусы выправіліся на рыжскія ды віленскія кірмашы шукаць вадаласкі. Але з'явіліся яны там толькі праз пару гадоў. Мадняцкія пранахі пачалі завозіць з Польшчы і былі яны не блакітнага, а белага колеру. Зрэшты, пасля першага жмыцця польская сінтэтыка расцягвалася, асабліва на шыі, і набывала жаўтушную водцень. Дадамо таксама, што цела пад ёю не дыхала, але такую абставіну ніхто не браў да ўвагі. Больш таго, паўзверх вадаласкі, нават цёплым днём, насоўвалі квяцістую кашулю. Дзяўчыны тым часам ганяліся за вадалазам чорнага колеру. Паводле тадышняй моды, на шыю трэба яшчэ было павесіць залаты ланцужок з кроплей бурштыну. Называю мадняцкую рэч вадаласкай і грашу супраць праўды. Насамрэч мы яе мінавалі больш рамантычна – бітлоўка. Тлумачыць этымалогію слова залішне. Хаця больш дакладна, а пранаху трэба было назваць ленанаўкай, бо менавіта Джон Ленан, пачынаючы з 65-го году, фігуруе на фотаздымках у белым вадалазе. Цягам 10-годдзя набыць бітлоўку можна было толькі ў спекулянтаў. Слова фарса тады яшчэ не нарадзілася. Адпаведна, каштавала яна 30 рублёў. Гэта траціна месячнага інжынерскага заробку. Былі, праўда, і больш танныя, з гузікамі на карку. Але іх сур'ёзныя людзі не надзівалі. Нарэшце за траяк можна было разжыцца вадалазнай манішкай. Маю на ўвазе не вадалазнае начынне, а гарлавіну бітлоўкі. Яна прыкрывала толькі горла. Зручная рэч, як сцвярджалі знаўцы. Нацягнуў на шыю, паўзверх кашулю і ідзеш на танцы. Пры гэтым цела не абцягвае сінтэтыка, падпахі не прэюць, спіна не свербіць, валасы не стаўбурацца ад залішняй электрастатыкі. І нагул пачуваюся я свабодным чалавекам. Ну а калі манішка пачарнее ад поту і пылу, варта я толькі вывернуць, і яна зноў лагодзіць зрок некранальнай белатою. І галоўнае, все наўкол глядзяць зайздрасцю. Глядзіце на ім вадаласка.
Заўтра ў летнім альбоме пра дэманстрацыі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах тут бая абмяркоўваюць навіну. Апазіцыянераў не бяруць у войска. 20-гадовага старшыню наваполацкай філіі БНФ Алексея Трубкіна не бяруць у войска, бо ён не прайшоў у ваенкамаце сумоў наконт маральна-дзелавых якасцяў. Каментары.
Карацей, новы спосаб адкасіць ад войска, быць нячэсным беларусам і размаўляць на свядомай мове. У мяне столькі цалкам здаровых знаёмых не ўзялі па палітычных матывах. Баяліся, што забунтуюць частку з цягам часу. Ну, цяпер нашыя шэрагі папоўніцца. Далі яшчэ адну падставу людзям дзейнічаць. Прайсці ў ваенкамат усяму абвешанаму значкамі за свабоду ды з павязанай на галаве бел-чырвона-белай стужкай. Я ўяўляю іхныя твары. У ЖЖ комьюніті Мінськвай мяркоўваюць проект тэлевежы. Картинка з адпаведнай выявай з'явілася на сайте архітэктурнай майстэрні Віктора Крамарэнкі. Меркаванні наведнікаў розныя. Бедны, бедны горад Менск. Пад сцяг Ватыкану прыемна. Чырвоны, белы і жоўты – гэта каляровая гама вежы. А карыстальнік Люфт прапануе свой варыянт праекту тэлевежы, каб усе будоўлі веку былі выкананыя ў адзіным ключы. У версіі Люфта на вяршыні вежы павінна быць гэткая зменшаная копія нацыянальнай бібліятэкі. На самым жа версіі будзе лунаць чырвона-зялёны сцяг. А вядомы псіхолог Вольга Андрэева ў сваім ЖЖ тлумачыць, чаму людзі часам дэманструюць неканструктыўныя паводзіны і чаго гэткім чынам дамагаюцца. Напрыклад, чалавек можа гэтак імкнуцца да ўлады і кантролю над сітуацыяй, так бывае з дзецьмі і дарослымі. Калі бацькі, настаўнікі павядуцца на правакацыі дзяцей, яны папросту растрацяць свае сілы. Перамагчы дзіця немагчыма, бо яно не абмежаванае ў сваіх метадах барацьбы ніякім пачуццём адказнасці ды ніякімі маральнымі абавязаннямі, цвердзіць псіхолог. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.